Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu sagantaa dhuga ba'umsaa keenya akkuma itti fufetti jira. Yeroo darbe luba Tamasgeen Diriirsaa hiriyummaa barsiisaa Girmaa Booshaaraa waliin qabaachaa turan kan mana hidhaa baatuutii kaasee hamma dirree hojii Maqaleetti isaan waliin itti fufe yaadachaa seenaalee adda addaa nuuf kaasanii waan waaqayyo isaanii wajjin hojjetes nutti himaa turaniitu sababa yerootiif addaan kunne adda baane. Har'ammoo kunoo kutaa 4ffaa isaa isiniif qabannee dhiyaanna nu waliin turaati ittiin eebbifama.
Rakkinni lakkoofsa hin qabne ture. Jireenyi illee jireenya qaalaa ture biyya Maqaleetti yeroo sana. Yoo ciree nyaannee laaqana nyaannee yeroo irbaata hin nyaannee jira ture. Baay'ee cimaa ture jireenyi maaliif biyya lolaa waan ta'eef. Haa ta'uyyuu malee kiristoos nu wajjin ture. Nu jajjabeessaa ture, nu dhaabataa ture, karaa adda addaa nu gargaaraa ture. Isatu dallaa cimaa nu ta'e malee. Utuunni dallaa cimaa nuun taane ta'e keessan dabarra. Hararittis immoo akkasuma. Egaa barri suni bara amantiin jibbamuudha. Bara manni kadhataa baay'een cufameedha. Namoonni akka malee deeman illee dogoggora irra bu'anii yeroo isaanii harka isaanii keessa galaniidha. Yeroo cimaa ture hararittis waan nu hojjennu nu duukaa bu'aniitu inni to'atu. Iddoon nuliin waan nu hojjennu namoota nu wajjin haasofnu hundumaa. Jiru kanatti assaayinii
ta'an
hordofan baay'eetu jiru. Haa ta'uyyuu malee waaqayyoo waan nu gaggeessaa turee fi darbanii nu bira ga'uu hin dandeenye. Waaqayyoo dallaa keenya waan ta'eef. Kanaaf egaa achitti rakkinni tokko biyya sanatti wangeela baay'ee namoonni hin fudhatani ture. Gaddi nuyi qabnu isa ture tokko. Inni guddaan isaa. Akka nuyi dabarree hin deemneefis immoo waan adda addaa baay'eetu jira. Kanaaf egaa lubbuun inuma deebi'aa yartuudha garuu. Yartuu deebi'aa ture. Kanani waaqayyoon galateeffadhu. Kanani hararitti barsiisee waaqayyoon fudhatee cuubame. Kanani Maqaleetti barsiisee waaqayyoon fudhatee cuubame. Inni Maqalee barsiisaa ta'ee Asmaraa ture. Inni Hararii ture. Barsiisaa immoo wataddara ta'ee Asmaraa dhaqe. Namoonni kun kellaa irratti wal argan. Kellaa irratti wal arganii barsiisaan sun gara Cheersii dhaqa Matsaaf Qudusii baate. Inni sun immoo ulaarra dhaabateetu egaa hojii isatti kenname hojjeta. Asmaan isaa ajjii wal baranii isaa wajjin gara Cheersii dhaqe. Kun anaa fi gammachuu guddaadha gaafa kana dhagahu baay'een gammade. Waaqayyo isa sanaaf isa kana walitti fide. Wal gaggeessanii gara wal gargaaraa turan gara mana kadhataatti. Inni suni jaallatamu loltoota kan naqee qabamee humnaan giddiidhaan keessa buutee yeroo sana humnaan keessa galchuu beeraa itti dandaa kan jedhamu jira. Isaan naqee haa ta'uyyuu malee wal baranii achitti wal gargaaraa turan. Kanaaf waaqayyoon guddaan galateeffadha. Waaqayyo ijoollee isaa walitti fidee wal barsiisee wal gargaarsisa. Rakkinni ijoollee waaqayyo biyya lafaatti kana keessa darbanii baay'eedha. Alif biyyi kun biyya qorumsaati. Qorumsi jira. Yoon jiru inni sobuu keenya kiristoosii qorameera. Nuti nama qoramna. Hojii kanarratti egaa rakkinni baay'een nurra ga'eera. Akkuma sila dubbadhe irra deddeebi'ee kan hin dubbadhu. Otoo akka achi as dhufu kiristoos gidduun galu ta'eeti yoon hin jiran. Isa inni ani ilaalu waaqayyo achumatti deebisa. Waan baay'ee. Achumatti. Otuu na biraan ga'in achi deebisa. Rakkinni xixiqqoo miti rakkina gurguddaa ture. Iddoo irra nu kanatti egaa horiin nuun ga'u maaliif biyya Hararii biyya Nagadaati. biyya nama kaapitaala guddaa tochoosan waan ta'eef warri dammoosaan jiraatu keenya jiraachuu nutti cimu maatii wajjin garuu waaqayyo waan gurguddaa hojjeteera. Akka nuti jiraannu nutti agarsiisa. Kanaan jiraanne keessa dabarreera. Rakkinni tureera garuu rakkina sana waaqayyo salphisaa ture.
Waaqayyoof galanna ta'a. Baay'een isin galateeffadha paaster. Egaamee rakkoon dhugaadha dubbachuunsaa hamma hin jedhamne hedduun isin mudateera gara yeroo afurii konkolaataan. Balaan konkolaataa nama mudate homaan taanee tanii rasaasi dhuka'ee karaa isin ciiftan keenyan manaa uree garuutu isin biraan ga'in hafeeraa. Qormaatii kan biraa kan umti immoo dubbachuun nurra hin jirres ka dubbachuusaa rakkinoota baay'ee dabarsitaniittu har'arra teessanii yeroo kana ilaaltan fakkeenyaaf yeroon sunii yeroo namni wangeela kan hojjenneef dhorkamuudha. Sanarrattuu immoo balaa adda addaa kanatu jira rakkoo biyyi nagaan qabu wangeelli nayyamamu isarrattuu garaan namootaa jabaadha wangeela fudhachuudhaafi. Kan hundumaa keessa darbitanii lafa qabsiistanii itti waaqayyo isin gargaare ani yoon gara Maqalee hin deemne ta'es gara Harariis deemee waldoonni akka jiran argee tajaajileera. Naannoon kun lachuu naannoo ulfaataadha. Naannoo wangeelli dafee itti biqilu keessaa itti faca'ee margu miti. Haa ta'u malee yeroo hamaa akkasii sana keessa waan dandeessan hunda gootanii sagalee waaqayyoos immoo namni wangeela kan inni dhaga'uu fi hundumtuu utuu fayyee waaqayyoo hin barbaadaa garuu immoo ragaa akka ta'uufidha. Mootummaa waaqayyoo kun kan inni ta'u yookiin hojjetamee dhume waan jedhuu fi waan karaa keessan hafe hin jiru jechuu barbaadeeni qormaatii haa jiraatu malee. Miigaa akka maatiitti yeroo sochii akkasii gootan kana maatii fudhattanii deemtu moo dhuunfaadhaan deemtu yoo maatii waliin deemtu ta'ee. Yoo maatii wajjin isin deemtan ta'e kunoo qaala'insi jireenyaa ulfaataa tureettanii attamitti maatiin sochiin maatii fuudhanii olii gaddee mana aarsaa akkamii nama kaffalchiisaa maatii dhiisanii deemuunis qormaata akkamii qabaa egaa namni wangeela hojjetu akkuma waraanaati yeroo hundaa mijatuu fi kana keessatti wanti taajabdan maaltu jira akkamitti waaqayyoommoo keessa isin dabarse.
Maqalee yeroo hin turre kunneen ijoolleen ture haararii yeroo hin fuudhe. Hararitti egaa maatiidhaa hojjinan ture waaqayyo waan xinnoo guddaa godha. Yeroo sana dammoosi koobirri 250 ture. Nama jaatitti hin jiraata. Maaliif waaqayyo hin barakachiisa. Waan bitamu irratti afurii isaatti dhangalaasa hin barakata. Bara gogiin ture tokko bara 1977 yeroo sana Harar turre. Minaanni baay'ee hin jiru. Yeroo hundaa ruuzii nyaanna. Garuu nu nuffisiisu. Minaan ayinataa tokko nyaatanii amma nama nuffisiisuu danda'a. Yeroo sana maatii dhumaanii nu nuffisiisu. Gammannee waan nyaanne yeroo hundumaa hundi keenya. Kun maal hojii waaqayyooti? Waaqayyootu keessa keenya wanta akkasiitiif qopheessera jechuudha. Innoo duwwaa irratti biyyuma irratti jireenyi cimaa ture bara sana 1977. Yeroo sana Hararitti egaa.
Maaltu ta'e akka biyya kanaatti maqaa dhahama seenaan sun maaltu ture akka biyyaatti? Balaan gogiisaa kun naannoo hundaatti waan ta'eedha moo balaa lolaatu kana fidee moo haalonni sun maal turan mi'achumaan isa sitti nu ida'a.
Balaa lolaatu hin taane gogiisa bokkaan roobuu didee waggaa darbe roobne minaan dhibee bakkeedhaa dhufu gara caalu. Egaa lafti bokkaan itti roobee jira ta'e hin jiru ta'e hin beeku minaan biyya kanaa darbee hin dhiyaata xinnoodha garuu baay'atu. Kan durii dhiyeessu ta'e. Iddoo biraatti roobaa ture ta'e waan hin beeku hin qabu. Garuu gara caalaatti biyyattii keessatti gogeessa ture. Minaan biyya alaa fayyee fidu ture. Wanta akka paastaa, wanta akka makaroonii, wanta akka ruuzii, wanta nyaata adda addaa, buskutii adda addaa gargaarsi biyya alaatiin dhufa ture. Akka ammaa miti. Yeroo sana baay'ee biyya kana keessatti dhangalaasaa turanii warri biyya alaa fidani. Waan baay'eetu dhufa ture. Kanaanitu biyyi kun jiraata ture. Egaan immoo warri biyya Harar jiru suni karaa Jibuutiidhaa achi as dhufaa midhaan kun wanta adda addaa jechuun wanta biyya alaatti gurguramu wanta akka ruuzii, paastaa, makaroonii kun makaroonii beeku paastaa ruuzii makaroonii biyya keessatti amarratti mataa hin beeku isatu dhufaa isa bitanna ture isa binnee nyaanna nuyi. Kanaaf egaa gogiisu kun akkuma biyyuma irratti ture guutuu biyya irratti ture. Kanaaf lolaa miti lolaan yeroo sana hawaan biyya waliin qabu gogiisatu biyyatti. Baay'ee mi'ee ture. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyo hojii gaarii hojjetee lafa midhaan jiru midhaan akka dhufu godhee lafa gargaarsi jiru gargaarsa akka dhufu godhee sabni biyya lafaa biyya kanaa damdamate. Horiin hin dhumte garuu horii lafa deemaan hin dhumte maaliif bishaan hin jiru margi hin jiru hin dhumte baay'ee. Yoo hafte hoo bakka duutee gogaaf lafee walitti keessa luuxxee kan dabarte yoo ta'e malee kanaaf egaa namooti baay'een miidhamaniiru horiin baay'een miidhamaniiru. Haa ta'uyyuu malee immoo Waaqayyo saba kanaa waan jaallatuuf karuma adda addaa dhufee biyya kana keessatti dhangala'aa ture. Isaan damdamachuu danda'eera namooti uummati biyya kana numaa wajjin kanammoo kan hojjete Waaqayyo. Waaqayyo hojjete kanaan bara sana keessa dabarsine.
Jaalatamoo hordoftoota sagantaa keenyaa sagantaa har'aatiin akka eebbifamte abdii guutuun qaba. Kanaaf kutaa shanaffaa jalatti isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa isiniif seenaa har'aaf sababa yerootiin asumatti yeroo addaan baanu nagaan nuuf turaa isiniin jenna ayyaana Waaqayyoo keessa tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Sagalee abdii dhaggeeffachuudhaaf reediyoo keessan banattanii kan hordofaa jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan Kiristoos Yesuus bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Harka fuun akkam jirtu? An Paawuloos Baayirooti. Mata duree guddaa waaqa fedha keenya beeku qabnaa kan jedhu kee jalatti kutaawwan adda addaa ilaalaa turreerra. Har'as kutaa arfaffaa walii wajjin ilaalla. Waaqayyo fedha keenya nuuf raawwataa jedha mata dureen irraa. Macaa faarfannaa 20:4 irra jirra. Akkas jedha. Waan garaan kee jaallatu siif haa kennu, akeeka kee hundumaa siif haa raawwatu jedha. Ameen. Hin kadhannu. Yaa gooftaa samaayii, gochaan gammaatti nu gooteef. Nu warra jiraachuufiin hin malle nu jiraachiftee yeroo kana waan nu qabaachifteef galata qabdaa ulfaadhu. Amma ammoo si barbaanna. Nu wajjin ta'uu keeti waan hundumaa nuuf jijjiira nuuf haaressaati nu wajjin ta'i. Dubbii keetiin gara keenya kottu. Waaqayyoo ifti samaa nuuf haa ba'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Dhaggeeffatootaa, Waaqayyoo fedha keenya nuuf raawwata jedha mata dureen keenya. Waaqayyo calluma jedhee roobootii wayii nu uumne, dhagaa miti nuyi, nama godhee nu uume. Yommuu nama taasisee nu uume immoo fedhaa wajjin nu uume. Miira qabna, fedha qabna. Macaa'e faarfannaan 24:4 waan garaan kee jaallatu siif haa kennu jedha. Ameen. Ameen. Waan garaan kee jaallatu siif haa kennu jedha. Hordoftoota garaan keenya waan baay'ee jaallata. Addunyaan kun kan nu dhowwatte sababii bu'aa cubbuu kan nurraa fagaate wanti garaan keenya jaallatu waan baay'eetu jira. Waan nuti arganne nutti tolu, waan nuti arganne itti fayyadamnu tarii waan baay'ee dhabne irra ta'a. Mana iyyeessotaa qofaatii miti wanta akkasii mana sooressotaatiis hin dhiba. Wanti hundumtuu sadarkaa sadarkaa isaatti malee hundumaaf guutuu jechuun nama rakkisa. Yeroo tokko tokko miindaan keenya fedhii keenya nuun guutu. Maallaqni akkaawuntii irraa nuyi qabnu fedhii keenya nuun guutu. Firoota keenyarraa wanti nu qaqqabu fedha keenya nuun guutu. Biyya keessaaf alaarraa wanti nu qaqqabu fedha keenya nuun guutu ta'uu mala. Garuu waan garaan keenya jaallatu kan nuuf kennuu danda'u kan nuuf guutuu danda'u Waaqayyoof Waaqayyo duwwaadha. Eeyyee maallaqa miti kan waan fedha keenyaa nuu guutu. Namootas miti waan fedha keenyaas kan nuu guutu. Tarii isaanarra isaanitti fakkaatee nuu godhanii bor immoo nu kaaduu danda'u. Isaaniif mijachuu dhiisuu danda'a fedhi namaa daangeffamaadha. Dubbiin gooftaa garuu kan inni jedhu Waaqayyoo fedha garaa keeti siif haa kennu jedha. Ameen. Inni waan garaan keenya jaallatu beeka. tarii wanta isatti hin tolle miti kun waan isatti toluudha. Kadhannaa akkasii waaqayyoo akka inni nuuf kennu yoo barbaanne waan isatti tolu kadhachuu qabna. Garaan keenya waan barbaadu waaqayyoo nuuf hin raawwata waan ta'eef. Akeeka kee hundumaa siif haa raawwatu jedhamee caafameera heertuu kana keessatti. Bulootaa waan baay'ee akeekna, waan baay'ee saganteessina, waan baay'ee karoorsina, waan baay'ee yaanna kun cubbuun qabu. Akeeka keenya biraan kan nu ga'u garuu waaqayyoodha. Akeeka keenya kan nuuf raawwatu garuu waaqayyoodha. Akeeka keenya kan galmaan nu ga'u garuu waaqayyoodha. Jireenya keenya waaqayyootti kennuutu nurra jiraata. Qalbii keenya, miira keenya, yaada keenya guutummaa waaqayyootti kennuutu nurra jiraata. Waaqayyo waaqaa ijoollee isaatiif akeekaa isaan qaban raawwatudha. Tarii akka lafaatti yeroo baay'ee akeeki keenya karaatti nu jilaafata. Utuu galmaan ga'ee yommuu inni karaatti tafu baay'ee isaa agarra. Waaqni waaqotaa garuu galmaan akka hin ga'u shakkii tokko iyyuu hin qabnu kanatu nutti dubbatama. Macaa faarfannaa 21:2 irraa hawwa garaa isaa kenniteettaa waan inni sitti mates isaaf hin dhoowwanne kan jedhu caafamee jira. Hawwa garaa isaaf kenniteettaa waan inni sitti mates ati isa hin dhoowwanne jedha. Kun oduu gaariidha. Waan garaan keenya barbaadu kan nuuf kennuu danda'u kan nu guutuu danda'u waaqayyo obboloota tarii maallaqa keenya dhumuu danda'a yoo waaqa biraa ta'e irraan kan hafe malee. Namni fedhii namaa guutee xumuruu hin danda'u. Abbaan manaa fedhii haadha manaa guutummaa isaa xumuruu hin danda'u. Haati manaa waan abbaan manaa isheerraa barbaaddu manaas haa ta'u alaa fedha isheetiin guuttee fi fixuu hin dandeessu. Maatiin fedha ijoollee isaanii danda'anii guutanii fixan sababni isaa fedhiin namaa guyyuma guyyaatti haaraa dhalachaa bula waan ta'eef. Waaqayyo waan garaan keenya jaallatu akka inni nuu kennu beeknee. Gara isaa dhaqootu nurra jiraata. Macaa faarfannaa 37 irratti immoo waaqayyootti gammachuu qabaaddu inni immoo kadhata garaa keetii siif hin kennaa jedha. Kun immoo qajeelfama nuuf kenna. Akkamittiin waaqayyoo biraa wanta argachuu qabnu akka argannu? Akkamitti waaqayyoo wanta nuyi sitti manne akka nu raawwatu? Sagalee isaa keessatti nutti himaa jira. Maal jedhee qajeelfama kenna? Ati waaqayyootti gammachuu qabaaddu. Buloota kokkoon nuuf hin ta'a. Waaqayyooti gammachuu qabaachuutu nuuf ta'a. Yoo waaqayyooti gammachuun qabaannu ta'e nuuf gaarii miti. Yoo waaqayyoo wajjin taanu ta'e nuuf gaarii miti. Warri waaqayyooti gammachuu hin qabne jireenya guutuu hin qaban gaddaa oolu. Waaqayyoo waan hundumaa isatti akka kennan nu barbaada. Guyyoota nuuf fuuldura jiran isatti akka kennan nu barbaada. Hojii nu harka jiran isatti akka kennan nu barbaada. Qabeenya qabnu isatti akka kennan nu barbaada. Otoo haasofnu qabeenya. Tiriiliyoonaan utuu qabaanne gammachuu keenya fiixaan hin baasu. Yoo maal ta'e malee, yoo Yesuus Kiristoos keessa jiraate malee, yoo hoggansa isaa waaqayyoo qabate malee, baay'inni maallaqaa nama hin furu. Tuu xiyyaaraan deemanii nama fudhattee baddi. Tuu konkolaataatiin deemanii lubbuu namaa balleessiti. Yaa namoota, yoo waaqayyoo biraa gargaarsi nuuf hin ta'u ta'e, eessayyuu ga'uu hin dandeenyu, eessayyuu. Ga'uu hin dandeenyu. Jireenya keenya gooftaatti kennuutu nurra jiraata. Waaqayyoo irratti gammachuun qabaannu taanaan barnoota keenyaan, dandeettii keenyaan, firoota keenyaan, deeggarsa yeroo muraasaan gammachuun keenya galma ga'uu hin danda'u. Waaqayyoo kadhata keenya akka hinuuf deebisuuf isatti gammachuu qabaachuu qabna jedha. Macaa faarfannaa 145 lakkoofsa 16 irraa ati harka kee hin diriirsitaa. Fedha warraa lubbuu qabanii hundumaa siin quubsitaa jedha. Ameen. Yommuu waaqayyo harka isaa diriirsu, yommuu waaqayyo harka isaa ol kaasu, fedha warra lubbuu qabaniitu jira. Isaaniif hin raawwata. Fedhii keenya beeka waaqayyo. Yaada keenya beeka waaqayyo. Waan nuyi gochuu qabnu beeka waaqayyo. Kanaaf guutuu guutummaatti gara jireenyaa waaqayyootti jireenya keenya deebisuu qabna. Gara fuula waaqayyootti jireenya keenya deebisuu qabna. Fedha namootaa kan quubsuu danda'u waaqayyoodha. Obboloota lafa kanatti bona kana bishaan naxxanii quubsuu hin dandeessan. Fedha lafa kanaallee quubsuu kan danda'u waaqayyoodha bokkaa roobsee. Uummata amma kan isaan jalatti baay'atan mootonni quubsuu hin danda'an. Bishaaniin quubsuu hin danda'an. Midhaaniin quubsuu hin danda'an. Waaqayyoonni nama hin gargaaru ta'e. Macaafaa. Faarfannaa 145:19 irraa inni fedha warra isa sodaatanii fi taanin baasa iyya isaanis immoo hin dhagaa isaan ol jasiyyedha. Fedha warra isa sodaatanii fi taanin baasa Waaqayyo. Calluma jedhamee inni ifamu waan nuyi hojjennu fuula Waaqayyo duratti beekamaadha. Waaqayyo hojii nuyi hojjennu hundumaa beeka. Fedha isaa yommuu nuyi raawwannu inni immoo fedha isaa nuuf raawwata. Inni nu oolcha nuuf kalcha. Isaayaas 26 irraa yaa Waaqayyo wanta si duratti qajeelaa ta'e fudhatame in eegganna maqaa kee wanta ati nuuf goote yaadachuu hin dharraanaa jedha sagaleen Waaqayyoo kun. Waan Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e fudhatame eeggachuu qabna. Waan Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e ilaalame isa bukkee dhumne sarkaa fudhachuu qabna. Waaqayyo gaariidha waan ta'eef. Kanaaf karadhaa haa kadhannu. Fedha keenya Waaqayyootti himannu. Waan garaan keenya jaallatu Waaqayyo siif kennu dhameera waan ta'eef waan garaa keenya jaallatu Waaqayyootti himannu. Akeeka keenya hundumaa inni raawwachuuf humnaaf dandeetti aboo aangoo isaa waan qabuuf waaqisa kana nuuf gochuu danda'utti himannu. Boloota koo wanta akkasii isaan malee hin danda'amu. Namni bokkaa roobsee lafa kana quubsu akkuma hin dandeenye. Namni fedha foon isaatii quubsuu hin danda'u. Eenyuu yoo ta'e malee Waaqayyoo yoo ta'e malee. Jallisi samaa kan qabu isa. Eebba Waaqa kan qabu isa. Nagaan samaa isa bira jira. Isa rafedhee namootaa kan guutuu danda'u. Waaqayyootti fedha keenya himanne. Garaa keenya keessa wanta jiru fuula isaatti dhangalaafanne. Akka inni deebiitti nuu kennuuf sammuu eeggannu. Yaanni Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Bakka jiraatan hundumaatti nagaan Kiristoos isiniif haa baay'atu. Nagaan naaf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Adan keenya simba ballatee jiru dandeenya. Kenya, you touch your right.